Viens no tādiem būtiskajiem programmas jautājumiem būs, vai NATO pietiekami ātri mācās no Ukrainas. Kā Ukrainas kaujas pieredzi, tehnoloģijas un spēja pielāgoties, izmantot arī mēs varētu mūsu aizsardzībai. Gribētos atzīmēt noteikti arī diskusiju par to, kādu Krieviju rada Krievijas brutālais karš Ukrainā, jo būtībā runa ir par plašākām pārmaiņām Krievijā, kuras ekonomiku, politiku un sabiedrību arvien vairāk pakārto karam. Līdz ar to Latvijas interesēs ir saprast nevien to tūlītējo šodienas apdraudējumu, bet arī tam mums vajadzētu būt gataviem ilgtermiņā.